Hüseyin Dumanê ku di sala 1994 da bi iddiaya perçekirin û tekbirina dewletê hatibû zindankirin, piştî 28 salan ew bêbiryara Dadgeha Mafên Mirovan a Avrupayê hat berdan. Dadgehê di biryara xwe da diyar kiribû ku mafê wî yê darizandina adil hatiye binpêkirin û divê ew ji nû ve û serbest were darizandin. Li ser vê biryarê, Duman piştî 28 salan di heftê Adarê de ji zindanê derket. Dema Duman ketibû zindanê 19 salî bû û niha bûye 47 salî. Meligel Duman hevpeyvînek taybet pêk anî û jê pirsîgelo ew li benda biryarek wiha bû an ne û piştî ew serbest hate berdan çi his kir?
Êvarekî hatin gotemin tu yê tehlîye wê jî derketim. Hinekê derketineke zor bû wê jî bêjim yanî ez derketim bes bi hezaran hevalên xwe li pey xwe heştin. Ev serê xwe dîn. Paşê tiştê ez yê êvar wextê ez derketim şev bû. Yani vasa tarit keterdi. Despeki ki vakti aslında piş deri ketim yani her tiz biz tu her salon lingemi kete serah medara idi ki ya mirov ven juda juda paşen gelir biraz hem beskirim yit hatine peşime ev seri kwa bumun tişte ki pır juda hatta ez çoğuma maliki min ev duşey ditin ev didit yani vasa zarok mi dedin? Hemi bu mu garip bun, hemi bu mu cüda bun. Bez ya her girin tabi bir guman vakti ez ketim ve zindani rehet mi tünne bun? Lez zindani rehet mi derketin? Vurs bi bun ta sani. Yani amreki direş le zindani derbas bun. Paşi bende maynek hebu. Bende maynek en becim mal battı, haskiriyen falan hebu. Bu yavay nevdek şey hebu. Yani kelecan ez bejim varsa gelo de çiçebe çava çiçebe evji gori 28 salan evji bu
jiber girtina demdireş duman he jiciva ka xwa xarib bu ye u ne zane de çava bike u beştari jiana derve zindane bebe her waha nerin nuyen balkeş inser bi kar anina telefone u alaven tekniki ji hene
telefon tırpır ne herkes herkes telefon ekey Yeşi, herkes ama telefonu karandaki müjüyle. Avay civak iş var. Avay ertnigari civak ertnigari. Mesela ez bir bacarı atmaya girdim. Vitahi aslında sana girdim. Ez ne vitahi aslında girdim. Hatta çent roj beyni ez derket de mugacarı ki bir gerim. Ez şu mes bunda bu. Baş bu ne kez dedim. Li dişte acayip ev bu. Kesin mezin ye demame. Vakti esatime girdim. Hama bece hemmu mirini. Cuvani demamın yetku ام بیشتر ام پر و وگاهی همه مزین بودن بودن خودی زارو زارو که تو زوجی نه او خودی بودن خودی و زارو که پای مهاتی نه دنیای وگاهی خودی زارو کن زارو که تو آدشی نه اف همه سیگر جدا تن از وقتی چهار بیشیم یا وقتی مرو از خواه هنگیش وی جوکی دور تبینم یعنی سات لورا شیواز گوهریه تکیلی گوهری نه هنگی هستی گوهری نه تراسی بید جبوی که جی مروف از خواهنه که غریب دو بینیم یعنی شی جوای کش خورا غریب دو بینیم او راستی که واسا هی لو را بگا ویجی از تازه آتیمه هیش از سیچار جارا درکتیمه کولانا و گریامه چه هیه چاوای دیگیلین جوای که تام چاوانه نزم بس از ویگا وی چاو بیجیم چاو دیری که دیکم از چاو آدب تبیم چاو چیه به چاو هر وکی دیچیه به از گوری وی بکن هز بریاره که جی بیجیم تسی که جی بیجیم بلکه صبح شاش درکه به لی به فهم کردن که ازی حاول بدم تبلیغ چیفای که ببم.
دومان دبیج کو دادگی هجاره که دین در حق ویدا بریارا در زندن ادایه او اگر او با عادلانه ورد در زندن چه جزا ناستینه؟
بنده ما اینا من اوه کوب آوای عادلانه در زندن اکچه به حاول. یعنی براستی جی یعنی حقوق که بد بود. حقوق که کلگوری عدالتی یعنی بهتر چیکن. یاد دویمین یعنی جزایی که کمابتی بتنمه تنه تراستی بود.
Duman da zanin ku li Tirkiye minawî gelek girtî nehed zindana dane, tine sedema gotineke hatine ceza kirin, lê divê were zanin ku adalet ne tine ji bo Kurdan ji bo hemî kesan hevcihiyeke.
Mesela Tirkiye ya ku taybetî dar zandina da derketê holê em vê dibînin. Gûrî pergalê biryar tê de girtin. Gûrî desthilatdariyê biryar tê de girtin. Evet, rastî vê li ser Kurdan ji xwe rastiyê kevase. Mesela tine ne mesela Kurdan e jî. Türkiye vegave dehira darzandine da vegave je perskire kene gelle kez ber gutune ki hatine girdi gelle kez ber ku tishte ne kire disa vegave zindane جبر وی ایج کیجی یعنی تشتی کو ویگا ویجی تی کرن یکو سی سال بین ایجی خاطی کرن اصلا زیده شب دور نیم یا گل اکیز جبر وی بی عدالتی خاطی نگیرتن او خاطی ندارزاندن او بجزاین گران ویگا وی زندانی نه دفر دا از تخوازن وی بیجیم یعنی اف عدالت هکر کو رونه نی دی پرگالا ترکیه دا دی سو بی کسین دیجی مقدورو بر او گوتنه که عدالت بو هر کسی لازمه ام مقدور بی ام 28 سال زندانی مای مثلا تو مقدور بی مال باتت مقدور بی دردوری تحسکیت مقدور از خوازم که اف عدالت باوی که عدالت دارزاندن اک چی با او مقدوریت اکا جدا درنه که بخوری
هیجای برخصنی اکو دومان دی پاییز سال 1904 دا لباجار وانه هاتو بو دست سر کرن او او بگیرتی 14 سالان لدادگی ها اولهی دولت دگمه یا دیار بکری هاتو بو دارزاندن ده انجام ده او به ایده پرچکرین و تکبرین دولت ترکی جعالی دادگیه و به سو 6 سال جزای زندان حاطب بو جزای کرن. دو 2008 ده پارزر دومان سلاتین کایا لسر و انجام سری لدادگیه مافی مروانی اوروپای ده و دادگیه گوتبو کو مافی وی دارزاندن عادلانه حاطیه بن پیکرین و در حق دومان ده بریار جنوب و سربس وره دارزاندن دابو. لدادگیه خوجهی اف بریار لجهن آنی و وی جاریجی پارزر کایا سری لدادگیه قانونی بینگهین دا و او دارزاندن جی 7-8 سالا دومی و ده انجام ایدا بریار دادگیه مافی مروانی آوروپایی حات جه و دومان ده 7 آدار ایدا سربس حات بردان. عارف آستان دنگ امریکا وان